وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
E ele é o dominador sobre seus servos, e envia anjos custódios sobre vós, até que quando a morte chega a um de vós, nossos mensageiros celestiais lhe levam a alma e de nada descuram.